Herra forseti, það einmitt þess að sem ég spyr, því að hér var fullert í þingsal í gær, að það væri nægjalið svegurum til þess að mæta þessu, en hér einmitt engin varasjóður til þess að mæta þá beinni sem þegar fram komin frá þessu embætti, að starfsmennu verði fjölga til þess að geta tekist á við á þess að þessi tilgreint sérstaklega vegna hvaða verkefna, þá má lesa á milli lína, það tengist nú kannski ekki hvað síst samherraverkefninu sem samherramálunum sem að ríkisstjórnin hefur lýst yfir að nægjalegu fjármagni verði varið til en hefur ekki gert neina ráðstafanir vegna í tengslu við fjárlagaumræðuna núna. Og ég verða viðkynna það, mér þykir það ekki sérlega góður bragur, það sé ekki klárað einfaldlega að auka fjárheimildir þess embættis. Það hefur verið að tala hér 6-8 starfsmenn til viðbóta við þá 50 starfsmenn rúmlega sem þar eru. Þetta er umtalsverð aukning á umsvifum embættisins og væri mjög eðlilegt að það væri klára hér í þingsal. En því var hafnað af þessu meirihluta og þess vegna spyr ég enn og aftur. Hefur formaður fjárlaganefndar fengið fullnægjandi svör fyrir því? Hvernig ríkisstjórnin hyggst mæta þessu?
Og þá veitir hann það því að sinni háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.